August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro.
Stumpergasse 29. Esimene mulje Viinist oli lärmakas tohuvapohu. Seal ma seisin, raske kohver käes ja niivõrd kurdistunud, et ei taibanud kuhu poole minna. Kõik see rahvas, kõik see lärm, kõige meelsamini oleksin kanna pealt ringi pööranud ja koju sõitnud. Aga inimesed surusid mind siunates ja kiirustades edasi käiku, mida valvasid jaamaametnikud ning politsei. Juba ma seisingi ootesaalis ja otsisin pilguga oma sõpra. Meie esimest kohtumist Viinis ei unustama eales. Kuna mina veel täiesti hämmeldunult, mürast ja segadusest abituna seisin kaugelt näha, et maalt, lints, provints, nagu viinlased pilkasid, ilmutas Adolf erakordselt vilunud suurlinliku hoiakut. Oma soliidsest tumedast talvemantlist tumeda kaabuga käes elevandiluust pidemega jalutuskepp nägi ta peaaegu suursugune välja. Ta rõõmustas mu tuleku üle silmnähtavalt, tervitas mind südamlikult ja suudles tolleaegse kombekohaselt kergelt põsele. Esimene probleem oli kohvrite transport. Need olid tänu ema hoolele väga rasked. Juba vaatasin ma pakikandja järele ringi, kuid siis võttis Adolf juba ühe kahest kanderihmast ja mina teise. Ületasime Maria Helferi tänava ja jälle kõik jälle inimesed. Hirmutav sigin, sagin ja lärm, nii kohutav lärm, et oma enda sõnugi ei kuulnud. Kuid väga imponeerivad olid elektrilambid, mis tegid raudtejaama esise valgeks nagu päeva ajal. Mäletan oma õnne, kui Adolf pööras varsti ühte kõrval tänavasse, Stumpergassele. Siin oli vaikne ja pime. Kaunis uuepoolse, paremat kätt asuva ja numbrit 29 kandva hoone ees, Adolf peatus. Nii palju kui ma näha sain, oli see väga kena maja, otse esinduslik ja soliidne, võibolla liigagi soliidne meie taoliste noormeeste jaoks. Nõnda ma mõtlesin. Kuid Adolf läks väravas sisse ja üle kitsa hoovi. Hoovimaja oli hulga tagasi hoidlikum. Pimedast koridorist pääses teisele korrusele. Koridori avanes mitu ust. Meie oma oli number 17. Adolf avas. Vastu lõi ebameeldiv petrooliumi lõhn. Viimane seostub mulle sest saadik alati selle korteriga. Ilmselt olime nüüd köögis. Korteri pere naist polnud kodus. Adolf avas teise ukse. Kabinetis, kus ta elas, põles vilets õlilamp. Ma vaatasin ringi. Esimene, mis mulle silma torkas, olid kõikjal vedelevad joonised laual, voodis. Kõik oli trööstitu ja kehv. Adolf kraamis laua lagedaks, laotas ajalehe selle peale ja tõi akna juurest piimapudeli. Selle kõrvale asetas ta kodus küpsetatud leiva ja lihalõigud. Kuid ma näen tema kahvatud tõsist nägu veel praegugi enda ees, kui need kõrvale lükkasin ja tema nähes kohvri avasin. Külm seapraad, kuklid ja muud hõrgutised. Ta ütles vaid, jah, hea kui ema on. Siis me sõime kui kuningad. Kõik maitses nii oivaliselt koduselt. Alles nüüd olin pärast erutavaid elamusi ennast mõnevõrra leidnud. Pärast lühikest vaikust kõlas oodatud küsimus Stefani kohta. Pidin tunnistama, et polnud enam tükk aega jalutamas käinud. Siis arvas Adolf, et oleksin tema pärast ikkagi pidanud minema. Enne kui jõudsin vastata, koputati. Vana kortsus, veidi koomiline eideke tuli sisse. Adolf tõusis ja esitles mind kõigiti vormi kohaselt. Minu sõber Gustav Kubitsek, muusikatudeng Lintsist. Väga rõõmustav, kordas vana naine mitu korda ja ütles oma nime. Maria Zakris. Tema laulvast intonatsioonist ja võõrapärasest häälduses sain kohe aru, et proua Zakris pole viinlanna. Õigemini viinlanna küll, võib-olla isegi väga tüüpiline, aga ilmselt mitte Hernalsist või Neutischainist. Ma ei küsinud selle kohta ega saanud ka kunagi teada. Lõpuks oli see üks kõik. Igatahes oli proua Zakris Adolfi ja minu jaoks selles miljonilinnas ainus inimene, kellega me suhtlesime. Ma mäletan, et Adolf mind veel samal õhtul linna viis nii väsinud kui ma olingi. Kuidas võis keegi tulla Viini ja minna magama ilma nägemata õukonna ooperit? Nii vedastaga mind ooperisse. Etendus polnud veel lõppenud. Ma imetlesin foajeed, toredaid treppe, marmor balustraadi, veluur vaipu, kullatud stukdekoori laes. Pärast tompergasse viletsat korterit tundus mulle, nagu oleksin sattunud teisele planeedile, niivõrd võimas oli mulje. Nüüd aga tahtsin juba ka Stefan Stormi näha. Me pöörasime Kärtnerstrassele, kuid ööudu oli nii tihe, et torni polnudki näha. Ma nägin vaid vägevat tumedat pealöövi, mis kumas uduses üksilduses. Kõike haarav, peaaegu kohutav, nagu miski, mis polegi inimkäega tehtud. Adolf viis mind veel vaatama midagi erilist. Maria Amgestade kirik tundus mulle Stefanstomi vägevusega võrreldes kui õrn gooti kabel. Koju jõudes tuli meil kummalgi maksta tusasele unest üles saetud kojamehele üks uksepenn avamise eest. Proua Zakris oli kabineti põrandale minu jaoks juba algelise aseme valmistanud. Kuigi kesköö oli juba ammugi möödas, kõneles Adolf minuga ikka veel erutunult, kuid mina teda enam ei kuulnud. Minu mõõt oli juba lihtsalt täis. Südamlik hüvasti, et kodustega. Ema liigutatud nägu, sõit, saabumine, lärm, sagin, stumpergasse tagahoovi viin, õukonna ooperi viin. Jäin kurnatult magama. Proua Zakrisi juurde ei saanud ma muidugi jääda. Oli võimatu tuua sellesse väikesesse kabineti tiibklaverit. Niisiis asusime järgmisel hommikul, kui Adolf oli lõpuks üles saanud tuba otsima. Tahtsin elada sõbrale võimalikult lähedal. Seepärast tuhnisime läbi lähemad tänavad ning põikuulitsad 6. ja 7. ringkonnas. Taas sain näha nii ahvatleva viini teist külge. Pimedad tagahoovid, kitsad sünged üürimajad, trepid, üha trepid. Adolf maksis proua Zakresi juures 10 krooni. Mina tahtsin leida toa sama palju eest. Kuid kõik, mis meile näidati, oli enamasti nii väike ja armetu, et tiibklaverit sinna panna ei saanud. Leidsime lõpuks toa, mis oli piisavalt suur, aga siis selgus, et klaverit mängivast üürnikust ei tahetud seal midagi kuulda. Ma olin masendunud ja löödud. Mind vaevas valus koduigatsus. Milline suur linn oli Viin? Ainult võõrad, ainult ükskõiksed inimesed. Kas polnud siin lihtsalt kole elada? Lonkisin Adolfi kõrval pikki sollergasse täiesti lootusetult ja hirmunult. Siis nägime jälle ühel majal silti tuba välja üürida. Andsime ukse taga kella. Meile avas väga hästi riietatud teenija tüdruk ja juhatas meid ülimalt elegantselt sisustatud tuppa, kus seisis toretsev 2 inimese voodi. Armuline proua tuleb kohe, ütles tüdruk, tegi kniksu ja kadus. Mõistsime jalamaid mõlemad, et siinne elamine oli meie jaoks liiga uhke, kuid juba ilmuski armuline proua uksele, et oli täielik daam, mitte enam väga noor, kuid väga elegantne. Ta kandis siidist hommikumantlit, kodujalanõusid väga peeni karusnahaga ääristatud tufleid. Ta tervitas meid naeratades, silmitses Adolfit, siis mind ja pakkus meile istet. Mu sõber küsis, milline tuba siin välja üürida on. See sama, ütles daam ja viipas voodite poole. Adolf raputas pead. Siis tuleks üks voodi välja viia, sest mu sõbral on vaja tiibklaverit, ütles ta lühidalt. Daam oli silm nähtavalt hämmingus, et mitte Adolf, vaid mina vajasin tuba. Ta küsis, kas Adolfil on siis tuba juba olemas. Kui Adolf jaatavalt vastas, pani daam talle ette mind koos oma tiibklaveriga tema tuppa kolida ja et ta ise võtab selle toa siin. Samal ajal, kui ta Adolfile seda väga elavate sõnadega selgitas, vallandus ühe ägedama liigutuse juures hommikumantli vöö. Oh, pardon, mu herra, hüüatas daam kohe ja tõmbas mantli hõlmad jälle kokku. Kuid sellest viivust piisas, et meile näidata, kuidas tal siid mantli all pole muud kui napid püksikud. Adolf läks tulipunaseks, tõusis, võttis mul käsivarrest ja ütles, tule, Gustl. Ma ei mäleta, kuidas me sellest korterist välja saime, aga mul on meeles üks lause, mille Adolf lõpuks raevunult välja purskas, kui viimaks tänaval olime. Särane Potifar! Kuid ilmselt kuulusid ka sellised elamused viini juurde. Taas kohtasin seda mõistetamatut, kuid tolleaegsele viinile ometi nii tüüpilist vastuolu. 4 tundi ainult külmad osavõtmatud äraütlemised ja siis ootamatult selline liigagi ühemõtteline kutse. Adolf pidi ilmselt tunnetama, kui raske oli mul sellesse kirevasse suurlinna sisse elada, sest koduteel tegi ta mulle ettepaneku võtta mõni tuba ühes koos. Ta tahtis proua Zakrisiga rääkida. Võibolla leidub lahendus proua enda juures.
Tõesti.
Õnnestus Adolfil veenda proua Zakrisi, et too koliks tema tuppa ja annaks meile selle suurema, kus proua seni ise elas. Me maksime toa eest koos 20 krooni. Minu klaverimängu vastu polnud proual midagi. See oli hiilgav lahendus ja rahuldas mind täiesti. Järgmisel hommikul, kui Adolf alles magas, läksin end konservatooriumi kirja panema. Esitasin oma lintsi muusikaühingu tunnistuse ja mulle korraldati kohe eksam. Algul tehti tavapärane muusikalise kuulmise kontroll, siis tuli mul noodist laulda, lõpuks kirjutasin veel harmoonia diktaadi. See kõik tuli mul väga kergesti välja. Ainult muusika ajaloos. Olin seda ainet õppinud ainult eraviisiliselt. Oli eksami teema barokkooperi ajastu mulle natuke raske. Kõige lõpuks tulid Bülov Krameri klaverietüüdid. Mind kutsuti sekretariaati, direktor Kaiser. Minu silmis oli ta tõesti keiser. Õnnitles mind eduka esinemise puhul ja tutvustas aine valikut. Ta soovitas mul ülikoolis eksternina käia kuulamas ka muusika ajalugu. Siis tutvustas ta mulle kapellmeister Gustav Kutheili, kelle juures pidin õppima partituuri lugemist, partituuri mängu ja praktilist dirigeerimist. Lisaks võeti mind vioolamängijana instituudi orkestrisse. See kõik oli selge ja arusaadav. Nüüd oli mul varsti hoolimata algsest segadusest kindel pind jalge all. Nagu nii sageli oma elus, leidsin muusikast lohutust ja abi. Enamgi veel, muusikast sai mu elu mõte. Lõpuks olin välja lennanud tolmusest mööblitöökojast ning elasin jäägitult oma kunstile. Kõrval oleva Liningasel avastasin klaverisalongi, mille omaniku nimi oli Feigl. Seal vaatasin endale ühe üüriklaveri. Need polnud muidugi kuigi head instrumentid, kuid viimaks leidsin siiski kaunis sobiva tiibklaveri, mille sain üürida 10 krooniga kuus. Kui Adolf, kelle päeva tegemistest ma ikka veel lähemalt ei teadnud, õhtul koju tuli, imestas ta tiibklaverit nähes. Selle väikese toa jaoks oleks pianino sobilikum olnud, aga kuidas oleks minust ilma tiibklaverita saanud kapellmeister? Jah, nii lihtne kui mina mõtlesin, see ikkagi ei olnud. Adolf lõi kohe käed külge, et klaverile kõige parem koht leida. Klaviatuur pidi olema akna lähedal, et oleks valgus, seda ta tunnustas. Pärast pikka eksperimenteerimist oli toa kogu inventar, 2 voodit, öölaud, riidekirst, pesulaud, laud ja 2 tooli leidnud kõige parema paigutuse ja ikkagi võttis klaver enda alla terve parempoolse aknaaluse. Laud tuli lükata vasakpoolsesse aknanissi. Voodite ja klaveri ning voodite ja laua vahele jäi vaevu 30 sentimeetrit ruumi. Adolfile oli aga edasi tagasi käimine sama tähtis kui mulle klaverimäng. Esimene proov, uksest klaverini 3 sammu. Sellest piisas, sest 3 sammu edasi ja 3 sammu tagasi, see tegi 6 sammu, isegi kui Adolf pidi promeneerides nii tihti ümber pöörama, et see polnud enam edasi tagasi käimine, vaid pigem ise enda ümber tiirlemine. Välismaailmast paistis meie tuppa ainult tänavapoolse maja kale nõgine tagasein. Ainult siis, kui vabale aknale hästi lähedale minna ja otse üles vaadata, võis näha kitsast taevad riipu, kuid isegi see armetu tükike taevast oli enamasti kaetud suitsu, tolmu ja uduga. Eriti heal päeval paistis väikegi läbi. Tegelikult ulatus see vaevu hoovimajani ja meie tuppa üldse mitte. Kuid eesmaja küljel oli siiski paari tunni jooksul näha heledaid triipe. Need pididki meile asendama päikese valgust, mida me nii väga igatsesime. Jutustasin Adolfile, et ma sooritasin konservatooriumi vastuvõtu eksamid hästi ja rõõmustasin, et olin nüüd temaga võrdne tudeng. Adolf ütles ainult, ma ei teadnudki, et mul nii tark sõber on. See ei kõlanud just kuigi meelitavalt. Ent ma olin tema selliste väljenditega juba harjunud. Tal olid praegu ilmselt väga kriitilised ajad. Ta oli kergesti ärrituv ja rahmas järsult käega, kui ma hakkasin oma õpingutest rääkima. Minu klaveriga leppis ta lõpuks päris hästi. Siis saavad tema ka oma oskusi natuke värskendada, nagu ta arvas. Ma pakkusin, et hakkan teda õpetama. Aga see oli jällegi täielik vale käik. Ta karjus raevunult. Hoia endale oma etüüdid ja heliredelid, küll mina juba hakkama saan. Kuid siis ta rahunes ja ütles lepitavalt. Miks mina peaksin muusikuks hakkama koostul? Mul oled ju sina. Meie elamistingimused olid äärmiselt tagasihoidlikud. Ega ma saanudki endale laiutamist lubada selle rahaga, mis isa mulle saatis. Adolf sai regulaarselt iga kuu algul eeskostjalt oma määratud summa. Kui suur see summa oli, seda ma ei tea. Võibolla ainult orvu pension, 25 krooni, millest 10 pidi ta kohe proua Zakreisile maksma. Võibolla oli natuke rohkem, kui eeskost ja ka vanemate pärandust oli puutunud ja seda jagas. Kas sugulased, võibolla küürakas tädi Johanna, Adolfit toetasid, seda ma ka ei tea. Tean ainult, et Adolf juba tollal päris sageli nälgis, kuigi ta mulle seda meeleldi ei tunnistanud. Milline oli Adolfi tavaline päevamenüü? Pudel piima, leiba, natuke võid. Lõunati ostis ta endale tihti tüki mooni või pähklistruudlit, sellest talle piisas. Iga 14 päeva tagant tuli minu emalt toidupakk, siis oli meie toas pidu. Kuid rahaasjades oli Adolf väga täpne. Ma ei teadnud kunagi, kui palju või kui vähe tal oli. Kindlasti ta häbenes sisimas oma vaesust. Ainult vahete vahel purskas raev välja, siis ta karjus. Kas me ei ela koera elu? Ja ometi oli ta õnnelik ja rahul. Kui me kord jälle ooperisse läksime, kontserti kuulasime või teda mõni huvitav raamat köitis. Kaua ei saanud ma teada, kus kohast ta sõi lõunat. Mu selle kohane küsimus tõrjuti järsult eemale. See polnud teema, millest rääkida. Et mul oli pärast lõunati mõnikord natuke aega, siis läksin varsti pärast lõunasööki koju. Kuid ma ei kohanud Adolfit iialgi selle ajal korteris. Võibolla istus ta liiniengassel rahvaköögis, kus minagi mõnikord söömas käisin. Ei, seal ta ei olnud. Läksin jumala silma, ka seal teda polnud. Kui temalt õhtul küsisin, miks ta kunagi rahvaköögis ei käi, pidas ta mulle loengu nende rahvaköökide armetusest. Seal demonstreeritavad sotsiaalset kihistumist supikausi abil. Ülikooli vabakuulajana oli mul võimalus süüa tudengisööklas. See oli vana tudengisöökla. Tollal polnud veel olemas Saksa kooliühingu sakslaste sööklat. Sain ka Adolfi jaoks odavaid toidutalonge. Ta tuli lõpuks koos minuga sinna. Ma teadsin, et talle maitsevad küpsetised ja võtsin prae juurde veel mõned kuklitalongid. Mõtlesin, et talle meeldiksin nend väga. Ta näost oli ju näha, kui neljane ta oli. Kui tema sai palad, suure trotsi pärast ainult vaevaga alla. Ma ei mõista, kuidas sa saad süüa koos nende inimestega, sisistas ta mulle vihaselt. Muidugi liikus tudengisööklas kõikidest rahvustest keisri alamaid. Ka paljud juudi tudengid. Sellest piisas Adolfile, et enam mitte tulla. Täpsemalt, kogu visaduse juures, milleks ta võimeline oli, jäi nälg ometi mõnikord võitjaks. Siis surus ta end koos minuga sööklanurka, pööras publikule selja ja neelas tuli neljasena pähklist ruudlit, mida ta armastas üle kõige. Oma apoliitilisuses lõbutsesin salamisi vaadeldes ta visklemist antisemitismi ja pähklist ruudli vahel. Päevade kaupa võis Adolf elada ainult piimast, leivast ja võist. Mina polnud kindlasti mitte hellitatud, kuid selles punktis ei suutnud ma teda järgida. Tuttavaid meil ei olnud, Adolf polnud kunagi talunud, et ma tema kõrval veel kellegi teise jaoks aega leiaksin. Enam kui kunagi varem pidas ta meie sõprus selliseks, mis välistas kõik muud suhted. Juhuslikult sain selle kohta temalt üpris ühemõttelise õppetunni. Harmoonia õpetus oli mu eriline lemmik. Juba lintsis hiilgasin ma selles aines. Tunnid oli mulle puhas mängu rõõm. Siis laiskiski professor Pochetti mind kord sekretariaati tulla ja küsis, kas oleksin valmis andma järele aitamistunde. Mind tutvustati oma tulevaste naisõpilastega. Kellegi kolomea õllepruuli kaks tütart, üks Siebenbürgeri mõisniku tütar Radautsis ning ühe Spalato suurkaupmehe tütar. Järsk erinevus nende soliidsete pensionaatide, kus elasid nimetatud noored daamid ja meie sünge pidevalt petrooleumi järel lehkava onni vahel rõhus mind väga. Enamasti sain pärast õppetundi süüa. Söögikord oli nii rikkalik, et jätkus ka õhtusöögi eest. Kui lisandusid veel kellegi Silees ja linavabrikandi tütar ja Agrami kohtuesindaja tütar, olid mu poole tosina õpilase hulgas esindatud tüdrukud igast laialdase Donau monarhia osast ja siis juhtus midagi ettearvamatut. Üks neist, Sileeslanna, ei saanud hakkama mingi kirjaliku tööga ning jooksis minu juurde Stumpergassele nõu küsima. kui meie vana hea perenaine kena noort tüdrukut nägi, kergitas ta imestusest kulmu. No sellest polnud midagi. Siin oli tegemist ainult muusikaharjutusega, millest tüdruk aru ei saanud. Ma selgitasin talle asja. Kiiresti kirjutas ta näite endale üles. Siis astus tuppa Adolf. Ma esitlesin teda oma õpilasele muu sõber Linzist Adolf Hitler. Adolf vaikis, aga vaevalt oli tüdruk väljas, kui ta mind ründas. Pärast äppardumist Stefaniga oli ta muutunud naiste ja tüdrukute vaenulikuks. Ta küsis minult õelalt, kas meie niigi monstrum klaverit täis topitud uberik peaks nüüd muutuma veel ka kohtumispaigaks selle muusikalise naisolevusega? Mul oli tegu tema veemisega, et vaest tüdrukut ei kihutanud takka mitte armu valu, vaid eksami hirm. Tulemuseks oli põhjalik loeng naiste hariduse mõtetusest. Ta sõnad langisid mu peale kui rusika hoobid. Nagu oleksin mina see linavabrikant või õllepruul, kes oma tütre konservatooriumi on saatnud. Adolf vajus üha sügavamale ühiskonnakihtide kriitikas sohu. Mina kogutasin vaikides klaveritoolil, aga tema vooris vihaselt kolm sammu edasi, kolm sammu tagasi ning valas oma nördimuse võimalikult teravate väljenditega korda mööda ukse ja klaveri juures maha. Üldse oli mul sel tõsisel ajal Viinis tunne, et Adolf oli täiesti tasakaalu kaotanud. Vähimgi pisi asi võis ta viia meeletusse raevu hoogu. Oli päevi, mil ma ei suutnud milleski olla tema meele järele ja kus ta meie koosolemise aja põhjalikult ära rikkus. Kuid ma tundsin Adolfit nüüd juba enam kui kolm aastat. Olin koos temaga olnud ta raskete kriiside ajal, mil ta kooli pooleli jättis ja ta ema suri. Ma küll ei teadnud, millest need depressioonid tulid, kuid küll see seisund ükskord möödub, mõtlesin ma. Ta oli riius. Terve maailmaga, kuhu ta ka ei vaadanud, kõikjal nägi ta ainult ebaõiglust, viha ja vaenulikust. Miski ei suutnud ta kriitilise hukkamõistu ees püsima jääda. Ühtki asja ei jätnud ta rahule. Ainult muusika tundus teda veidi leevendavat. Näiteks kui me pühapäeviti käisime Mägikabelis kuulamas kiriku muusikat. Seal võis tasuta kuulata Viini õukonnaoperi solisti või Viini poistekoori. Adolf armastas eriti seda kuulsat poistekoori ja tunnistas mulle ikka ja jälle, kui palju ta võlgneb sellele muusikalisele haridusele, mida ta sai Lambachi kloostris. Teisest küljest oli just tol ajal talle eriti valus meenutada muretut lapsepõlve. Seejuures oli ta väsimatult tegevuses. Mul polnud õiget ettekujutust, mida ühel tudengil kujutava kunstiakadeemias teha oli. Igatahes pidi see stuudium olema üpris mitmekülgne, sest kordistus Adolf tundide kaupa raamatute taga. Siis jälle kirjutas poole ööni ja ükskord olid nii klaver, laud, tema ja minu voodid ning isegi põrand kaetud joonistustega. Adolf vahtis pinevalt oma tööde peale, tippis kikivarbail paberite vahel ringi, siin parandas, seal kohendas, rääkis pooli hääli oma nina alla, rõhutades oma sõnu ägedate žestidega. Häda mulle, kui juhtusin teda selliste vaatluste ajal segama. Mul oli suur aukartus tema keerulise stuudiumi ees ja ma rahuldusin sellega, mida nägin, kui aga kärsitult klaveriga neavasin, tõstis ta kiiresti lehed koomale, toppis kasti, surus ühe raamatu kaenla alla ja jooksis sellega Schönbrunni. Ta oli seal avastanud keset rohelust ühe vaikse pingi, kus teda keegi ei seganud. Kui vaid oli võimalik midagi värskes õhus õppida, siis õppis ta sel üksildasel pingil. Ka mina armastasin seda vaikset paika. Seal võis unustada, et viibid miljoni linnas. Külastasin tuttavat pinki pargi kõige tagumises otsas veel sageli hilisemail aastail, kui sattusin Schönbrunni. Aga ilmselt sai arhitektuuritudeng palju rohkem vabas õhus ja iseseisvalt töötada kui konservatooriumi oma. Kui ta kord jälle poole ööni kirjutanud oli, väike inetu ja nõgine petrooliumilamp oli peaaegu täiesti maha põlenud ja mina ei saanud magada, astusin ma tema juurde ja küsisin, mis tööd ta teeb. Vastuse asemel ulatas ta mulle paar hoogsalt täiskirjutatud lehte. Lugesin imestunult. Tagaplaanil püha mägi, selle ees võimas ohvrikivi, ümbritsetud hiiglaslikest tammedest. Kaks vägevat kangelast hoiavad sarvist musta sõnni, ohvri looma ja suruvad ta hiiglaslikku pead kiviõõnsusse. Nende taga seisab kõrgendikul valgesse riietatud preester. Tal on lahingumõõk rusikas käes, ta valmistub sõnni tapma. Ümberringi seisavad tõsised habemikud mehed kilpidele toetudes odad püsti pinevil pidulikus stseeni ootuses. Ma ei suutnud leida seost selle märkimisväärse pildi ning arhitektuuriõpingute vahel. Seega küsisin, mida see tähendab. Näitemäng! Vastas Adolf. Siis kirjeldas ta mulle haaravalt sündmustikku. Kahjuks olen selle ammugi unustanud. Mäletan ainult veel, et tüki tegevustik toimus Bayeri eel Alpides ja nimelt kristianiseerimise ajal. Mehed, kes elasid Püha Mäe ümbruses, polevad tahtnud lasta end uude usku pöörata vastu pidi. Nad vandunud, et löövad kristlikud saadikud maha. Sellest areneski näitemängu dramaatiline konflikt. Tahtsin juba Adolfilt küsida, kas tema stuudium kujutava kunstiakadeemias jätab talle tõesti nii palju vaba aega, et kõrvalt selliseid draamasid kirjutada, kuid teades, kui tundlik oli Adolf kõiges, mis puudutas tema tulevast elukutset, jätsin küsimata. Ta oli oma stuudiumi küllalt suure vaevaga saavutanud. See tegi ta kindlasti veel eriti tundlikuks, nagu ma arvasin, kuid sellegi poolest tundus mulle, et miski ei klappi. Tema meeleolu valmistas mulle iga päevaga ikka rohkem muret. Kunagi varem polnud ma tema juures märganud sellist enesepiinajalikku joont. Vastupidi, minu arvamist mööda oli tal enesekindlus pigem liiga palju kui liiga vähe, kuid paistis, et asi on muutunud. Ta sukeldus üha sügavamale enesekriitikasse. Kuid vaja oli vaid väikest ümber lülitust, nagu kergelt lülitit vajutades lööb pimeduses äkki valgus särama ja enda vastu esitatud kaebused muutusid kaebusteks aja kogu maailma vastu. pidurdamatute viha hoogudena paiskas ta olevikule vastu oma raevu. Üksiku ja üksildasena oli ta kogu inimkonnale vastu, kes teda ei mõistnud, kes ei lasknud tal tõusta esile, kes teda jälitas ja pettis. Ma näen teda veel enda ees, kuidas ta oma ärrituses mõõdab suurte välja venitatud sammudega kitsast ruumi, olles südame põhjani haavunud. Mina istusin sõrmed vaikides klaveril ja kuulasin teda, küll tema vihalauludest üles ärritatud, kuid sisimas ka muresta pärast, sest seda, mida ta seal karjus kalkidele seintele, ei kuulnud keegi peale minu. Võibolla proua Sakrisi, kes köögis toimetas ja võibolla närveldas, kas see tuli vihane noor mees ikka jaksab oma üüri maksta. Kuid need, kellele olid määratud põlevad sõnad, kõik, keda see puudutas, ei kuulnud ju midagi. Milleks siis kogu see raev? Ühtäkki aga, keset seda meeletud kõnet, kus ta kogu ajastu paika pani, langes sõna, mis näitas mulle sünget kuristikku, mille serval kõõlusid ta mõtted. Ma loobun Stefaniist! See oli kõige kohutavam, mis võis tulla üle ta huulte. Stefani oli ju issanda maa peal ainus inimene, kes seisis eemal noist riivatutest olend, keda õilistas särav armastus, kes oli annud Adolfi piinatud olemusele mõtte ning sisu. Ema surnud, isa surnud, ainus õde alles laps, mis oli talle jäänud. Tal polnud perekonda, ei olnud kodu. Ainult armastus, ainult Stefani oli truult tema kõrval keset raskeid kriise ja katastroofe, kuigi ainult kujutluses. See kujutlus oli ometi jäänud piisavalt tugevaks, et aidata Adolfita raskes elus, kuid hingevapustustes, mida ta viimastel nädalatel oli läbi elanud, oli ilmselt kokku varisenud ka see nõnda visalt ustud illusioon. Ma mõtlesin, et sa tahtsid talle kirjutada. Ütlesin, et teda oma ettepanekuks ette valmistada. Keskiva žestiga pani ta mu vaikima. Alles 40 aastat hiljem sain teada, et ta oli tookord tõesti kirjutanud Stefanile. Ja siis tulid sõnad, milliseid ma veel iial polnud tema suust kuulnud. Mõtetu on oodata Stefanid. Kindlasti on tema proua emal juba valmis vaadatud mees, kellega Stefani peab abielluma. Armastus, seda ei küsi keegi. Pigem hea partii vähemalt proua ema silmis. Järgnes raevukas tüli proua emaga. Üldse kõikide selle soliidse ringkonna liikmetega, kes garanteerisid endale vastastikku targalt korraldatud abielude kaudu ära teenimata eeliseid inimühiskonnas. Loobusin katsest harjutada veel klaverit ja läksin voodisse. Adolf asus oma raamatute kallale. Ma mäletan, kui haavunud ma tol korral olin. Kui Adolf enam ei hoidnud kinni Stefanist, mis pidi temas siis saama? Mind valdasid kahesugused tunded. Ühest küljest olin rõõmus, et see perspektiivitu armastus Stefanii vastu lõpuks leidis otsa ja vabastas Adolfi mõtted. Teisalt teadsin, et Stefanii oli ta ainus ideaal, mis andis talle jõu ning eesmärgi. Järgmisel päeval läksime raskesti tülli. Põhjus oli tühine. Mina pidin harjutama klaverit. Adolf tahtis lugeda. Väljas sadas. Tähendab, ta ei saanud pageda Schönbrunni. See igavene klimberdamine karjusta mu peale alati ja alati. Lihtne, vastasin mina. Tõusin püsti, võtsin oma tunniplaani muusikamapi vahelt välja ja kinnitasin knopkadega kasti seinale. Sealt võis Adolf täpselt näha, millal olin kodus ja millal mitte ning millal oli mul harjutamise aeg. Ja nüüd pane oma tunniplaan sinna kõrvale, ütlesin ma. Tunniplaan, säärast asja ei pruukivad tema küll üles kirjutada. Tema tunniplaan olevat tal peas. Sellest talle piisavad, peab piisama ka mulle. Kõik! Mina kehitasin kahtlevalt õlgu. Tema töö oli ju kõike muud kui organiseeritud ning süsteemipärane. Ta töötas ju peaaegu ainult öösel, hommikul ta magas. Ma olin konservatooriumis väga kiiresti ja hästi sisse elanud. Mu oskusi tunnustati mind, kiideti, isegi tõsteti esile, nagu tõestas järeleaitamistundide pakkumine. See tegi mind mõistetavalt uhkeks, kindlasti ka natuke ülbeks. Muusika, see kõige vähem mõistusest ja teadmistest sõltuv kunst, läskis kergesti mööda vaadata ka puudulikust kooliharidusest. Nii läksin igal hommikul konservatooriumi, rahulolev, õnnelik ja julgus südames. Kuid just see sihipärasus, see enesekindlus ärritas Adolfit kibeda võrdlusmomendi pärast, kuigi ta seda välja ei öel. Niisiis, see kasti seinale kinnitatud tunniplaan tunduski talle nagu ametlikult kinnitatud garantii minu tuleviku suhtes ja pani ta plahvatama. See akadeemia, karjusta, seal on ainult vanad, kopitanud, lubjastunud riigiteenrid, mõistuseta bürokraadid, lollid ametnikud, kogu see akadeemia tuleks õhku lasta. Tema nägu oli kahvatu nagu koolnul, suu kokku litsutud huuled peaaegu valged, kuid silmad hõõgusid, kohutav millised silmad, neis hõõguvais silmis oli kõik. Kogu viha, milleks ta üldse võimeline oli. Tahtsin talle öelda, et akadeemikud, keda ta oma mõõdutundetus raevus heitis prügikasti, olid lõpuks siiski tema õpetajad ja professorid, kellelt tal igatahes paljugi oleks õppida, kuid ta jõudis minust ette. Nad ei võtnud mind vastu, viskasid välja, jätsid. Ma jahmusin. Ah, siis nii olid lood. Adolf ei käinudki akadeemias. Nüüd selgus mulle nii mõndagi, millest ma enne aru ei saanud. Tundsin sisimas talle ta saatuse pärast kaasa ja küsisin, kas ta oli oma emale öelnud, et teda ei võetud akadeemiasse. Mida veel, vastas ta. Kas ma võisin siis surevale emale niisugust muret teha? Sellest sain ma aru. Veidi aega valitses vaikus. Võibolla mõtles Adolf emale. Siis proovisin viia vestluse praktilisele pinnale.
Ja mis nüüd?
Mis nüüd, mis nüüd? Korrutas ta vihaselt. Hakkad aga jälle peale, mis nüüd, mis nüüd?
Eks olnud ta endale ise 100 korda esitanud seda küsimust, sest kellega muidu pidi ta neid probleeme arutama.
Mis nüüd?
Osatas ta minu mureliku küsimust, istus vastamise asemel hoopis laua taha ja seadis oma raamatud enda ümber.
Mis nüüd?
Siis settis ta lambi paika, võttis ühe raamatu, lõi lahti ja asus lugema. Ma tahtsin tunniplaani kastiseinalt maha võtta. Ta tõstis pea, nägi seda ja ütles, lase olla.